Kapitel 4. Ta var Jesus løyter nian av andanon inn i øyuna, og at vera frostaver av djevlenon. Og ta han i fasta 40 dagar og 40 nætur, var han attan av en hungraver. Og ta i frostaren kom til hans herra, sier han, om du vere sonur Guds, ta bjaua til hese støynar veri gjørde brei. Men han sverre og sier, skriva stendur, mever skal ikkje liva brei i øyna, men av kvarjen åre som gonger ut ur munne Guds. Ta tekur djevelen han nian og hin høyla i stegin, og setur han og et torn tempelsins, og sier vi han, om du vere sonur Guds, ta kasta det nior, Tu jag skriva stendur, han skal djeva sunnen anglun anlegging vi vujande ter, og i sunnen hondun skuld har bera til uppe, at ikkje til nekra tøy tur slait um fauti mot jönn støyndi. Jesus segir vi han, attur stendur skriva, tu skal ikkje frosta herran godtun. Attur tekur djevlin han nian og et evbera högt fjall, og sunnir honum öll kongadömer heimsins og tarra durt, og sier vi han, öll lisse ting vil djeva ter, om du vil falla nýr og tilbyja meg. Ta sigur Jesus vi hann, slepp þær hianne Satan. Ty að skrifast endur, tu skal tilbyja herran tun gud, og honum oina skal tu tæna. Ta fyrir djevelin frá honum, og sui, önglar komu og tantu honum. Men ta Jesus hei hórst at Johannes var kastavur í fongsum, fyrir hann að steg inn í Galileu, Og han fór ur Nazaret og kom í búi í Kapernaum, som á sjávarstrandinni, við mörsk Sabulons og Neftalims. Et það mátt vera uppfyllt og í vart hella við Isaias profeti síandi, land Sabulons og land Neftalims, við sjávar vegin, hínum í Jordan, Galilea hotningana. Fölkju í sættu myrkri, sá mikiljós, og fyrir tæmunu sáttu í umræði og skugga deyjans, Eljós runni upp. Frá tói tóginu byrjaði Jesus að prætika og að segja, Vendi því að kongadömi himins við hónd. Og som Jesus gekk við Galileusjökvin, sá hann tvær bröfur, Simon kallaður Petur og Andreas bröfur hans herra, kasta eitt gatn og sjökvin, því að tói voru fiskarar. Og hann segir við tói, fylgi mér, og ég vil gera tekum til mannafiskarar. Og tar fjöru bæna við inn frá göttnum sunnum og fylgdu honum. Og som han fjör affram heanen, sa han tvær æra bröfur, Jakob, son Zebedeusar, og Johannes, bröfur hansara, og gjennom bætti við Zebedeus fægir sunnum og bættu sunni göttn, og han kalla í tær. Og í stundinu fjöru tær frá bættinum og fægir sunnum og fylgdu honum. Og Jesus fjör allt Galilea, Frá lærði úr synagógun tarra og prætika í gleðbúskap kongadömsins og grættu öll slö af ilsku og öll slö af sjúku og öll slö af ilsku millu falki. Og hans er að gíti fyrir út alla sýriu og þeir fördu til hans er að öll sjúk falk við varu tíkjum við ymsum sjúkdömmun og lúingun og þeir sem varu heil tíkjum við djævlun og þeir sem varu manasjúk og þeir sem höttu lamningin og hann grættu þeir. Og það fylgdu honum miklar mannfjöldir úr Galileu og úr Decapolis og úr Jerusalem og úr Judeu og frá handan Jordan.